Tantara voalohany, toko fahefatra ambin'ny folo. Ny roborobo ny fanjakan'i Davida. Ary Rama mpanjakan'i Tiro naniraka olona tany amin'ny Davida, sady nampanatitra hazo sedera, ary nandefa mpanao trano vato sy mpandrafitra hanao trano azy. De fantatr'i Davida fa Jehovah efa nampitoetra azy ho mpanjakan'i Israely, ka voasandratra ny fanjakany noho ny amin'ny Israely olony. Ary Davida napakabadik'io tany Jerusalema ka niteraka zazalahy sy zazavavy. Ary zao no anaran'ny zanany nateran'ny tany Jerusalema: Samoa sy Sobaba sy Natana sy Solomona sy Jibara sy Elisoa sy Elipeleta sy Noga sy Nafega sy Jafia sy Elisam sy Beliada ary Elifeleta. Koa noho ny reny Filistina fa efa nohosorana ho mpanjakan' Israely rehetra Davida, de niakatra hitady azy ny Filistina rehetra. Ko raha reny Davida zany de nivoaka hiady taminy izy. Ary de tonga ny Filistina ka niahakahaka teny amin'ny loasahany rehefahita. Ary Davida nanontany tamin'Andriamanitra hoe: hiakatra hamely ny Filistina va aho? Hatolotra hoeo an-tanako va izy? De hoy Jehovah taminy: miakara, fa atolotra eo an-tananao izy. De niakatra nankao Baala-perazima Davida ka namely azy teo. De hoy izy: ny tanako no namakin'Andriamanitra ny fahavaloko hiparika toy ny rano vaky. Koa izany no nanaovan'ny anaran'izany tany izany hoe Baala-perazima. De nilaozany reny teo ireo andriamaniny, ka de nasain'ny Davida nidorana tamin'ny afo. Ary tonga indray ny Filistina ka niahakahaka teny an-dohasahy indray. De nanontany tamin'Andriamanitra indray Davida ka novaliany hoe: aza mandeha anenjika azy, fa mivilia azy de mandehana, fa ho tonga eo aminy ianao eo amin'ny tandrifin'ny hazo balsama. Ary raha toa maharefy ngadingadin'olona eny amin'ny tendrin'ny hazo balsama ianao, de miangah amin'izay iady, fa amin'izay no efa miainga mialohanao Andriamanitra hamely ny miaramilan'ny Filistina. Ary de nanao araka izay nandidian'Andriamanitra azy Davida, ka de namely ny miaramilan'ny Filistina hatrany Gibeona ka hatrany Gazera izy. Ary nilazan'i Davida ny ely teny amin'ny tany rehetra, ary nataon'i Jehovah nahazo ny firenena rehetra nitahotra an'i Davida.